Var mikið sungið í uppvextinum?
Það var þú svolítið sungið.
Og hvað var aðalega sungið?
Það var nú fyrst og fremst það. Það var lesnir húslestrar á hverju sunnudegi. Þú skilur það?
Já, já. Já, já.
Og það var alltaf sungið.
Það var alltaf sungið.
Ég heimilis fólki söng. Einhverjir salmar. Eitt salmur á undanlestri og annar á eftir.
Á föstum þegar sungið eru passíusalmarnir.
Já, já. Stunni.
Voru það sungið á því heimili þess að þú ólst upp? Voru þá sungið um gömlulögin?
Nei, ekki mjög gömlulög. Nei.
Þau hefur verið því nýri lög, ekki þessi gamla fólki
með. Nei, ekki þessi gamla fólki með, nei.
Það hefur aldrei hört þeim blíð svo minn.
Hefur aldrei heyrt gömlu lögin, sungin?
Já, ég veit það ekki, ég hefur heyrt það, mér skilst að það muni verið eitt af gömlu lög sem hefur stundum verið að syngja, spila í útvarpinu.
Já,
já. Og leiðinlega gömlu lög sem ég
tekki ekki. Þú kannast ekki við þau sem sagt, þau...
Já, nei, ég kannast mjög ekki við þau.
Þú kannast mjög ekki við þau.
Ég mætti kannski bæta því við að það var sagt að meina gamla konu. Hún er alltaf að sama lagi við alltaf passi saman það.
Já.
Því hún kunni ekki lag. Og mér heyrðist einnig að þessi gömlu lög sem að verða að syngja þess spila stundum við passi svona að það verða allt sama lagið. Eins, ég kom ekki að líkunni.
En hvað var sungið þegar ekki voru... Það er sleppt sálmasöng.
Já, svo var hann náttúrulega. Við vorum að syngja hvaði krakkarnir og fullandi fólkið á kvöldin, helst í rökkrinu. Svona, þetta litla sem við kunnum á kvæðum að lögum. Þetta var nú ákvæðlega
að taka þetta þá. Hvaða kvæði sunguðu og hvaða lög svona helst að þú manst?
Það var náttúrulega ekki, það var nú ekki fjölbreytt.
Nei.
Vegna þess að þetta var nú mikil einangruð hér. Í hérna austri Jólusöða og ég vil eitt þessi sveit var svo einangruð og ég held að þeir hafi komið hingað með talsta nýjum lögum ungir menn, til dæmis þessi Stefán Gíslason læknir og Ólafur Eitnir Stefensen prestur og þá voru þeir ungir embættismenn hér, það var 1890 og 95 stundum það bil og þeir kom ábyggilega með ýmis ný lög sunnan Reykjavík sem að voru svo sungin hér, þeir sungu þetta í veistum til að skemmta fólki og svo lærðu þeir sem að gátu lært lög þetta og kendur svo heima þessum heimasátt.
En hvaða lög sunguði aðra?
Ég vissi að móðin mín lærði svona ný lög sem voru þá ný og svo lærðum við það af henni, veistu við höfða.
Hvaða lög voru þetta aðalega?
Við sungum nú ABCDFG.
Nú já.
Og Gamla Nóa.
Og Gamla Nóa.
Eldgamla Ísafold. Og fjögur og fósturjör, það var nú aðalega eftir að ljóðin þá. Og svona setna Guð vorst lands lærðu við nú svona einhver tíma eftir aldamótin. Svo var nú svona ýms, var maður með hann smá bæta við sér svona. Ég er náttúrulega búinn að gleyma sömu sem við vorum að læra að syngja en það var náttúrulega fleiri en þetta ég man náttúrulega betur eftir þegar maður fór að læra meira eftir ég stálpaðist þá fór það nú að ganga betur en svona þegar ég var krakki svona kringum aldamótin þá voru þetta lögin sem sungu mikið og til dæmis jú Þórður Malakoff við lærðum það. Það þóðum við gamlið þreikar enn, þú kannast þið það.
Jú, já.
Og hver svífur þú svanir á strandum? Nei, við erum gerðum það ef enn minn hafið setna. Ég ætla að segja hann að vorkið það svífur.
Já.
Það lærði maður snemma. Og fleiri lög við kvæði, þetta er Steingrím Thorsteinsson. Fleiri lög. Annars verð þetta náttúrulega mjög takmarkað þegar ég var krakki, eins og ég segi.
Já.
En þó voru þetta nú fleiri lög, heldur ég ekki nefnt, ég hefur náttúrulega, ég hef búin að gleyma því núna. En þessu lögum að ég allum eftir.
Var sungið nokkuð sérstættu börn? Hvað er sungið upp börn?
Ég man það nú ekki því að ég var nú yngstur þarna og
Já.
Og man ekki neitt sérstætt sungið.
Nei.
Nei. Og það var nú ákvæðlega lítið. Held ég svoleiðis og kann það hafi verið eitt hvað.